Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. ЦВК задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Наўменкам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд Эквадора адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі грамадзяніна Беларусі, былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова, і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову Эквадоры статус уцекача. Рашэнне адносна Баранкова прынятае прыкладна праз два месяцы пасля візіту кіраўніка Беларусі ў Эквадор. У беларускім МЗС, у Міністэрстве ўнутраных спраў і КДБ пакуль не каментуюць рашэнне Эквадору адносна Баранкова. У Беларусі супраць Баранкова распачатая крымінальная справа ў сувязі з падазрэннем у махлярстве. Баранкоў заяўляў, што яго жыццю і здароўю ў Беларусі пагражае небяспека. Паводле праваабаронцаў Баранкоў, які працаваў у памежных войсках, мае інфармацыю аб махлярстве з нафтапрадуктамі. Амбасада Беларусі ў Кіргістане звярнулася з заявай у міліцыі ў дачыненні да актывістаў грамадскіх рухаў Мекен Шэй Этэры і Айкол Алатоо, якія 28 жніўня закідалі каменнем будынак дыпламатычнага прадстаўніцтва ў часе акцыі пратэсту. 28 жніўня перад будынкам амбасады прайшоў пікет з патрабаваннем экстрадыцыі ў Кіргістан Джанеша Бакіева, брата былога прэзідэнта краіны, якога вінавацяць у забойствах, а таксама закрыцця амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіргістане. Абарона Юліі Цімашэнкі абскардзіць у Еўрапейскім судзе па правах чалавека сённяшняе рашэнне вышэйшага спецыялізаванага суду Украіны, які пакінуў у сіле прысуд былога прэм'ера Украіны. Пра гэта паведаміў адвакат Сергій Уласенка. Пры абвяшчэнні рашэння ў судзе прыхільнікі Юліі Цімашэнкі гучна пратэставалі. Цімашэнка летась была асуджаная на 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй. Прыхільнікі Цімашэнкі заявілі, што гэта палітычна матываваны прысуд. Еўразвяз і ЗША раней асудзілі прысуд Юліі Цімашэнцы. Учора Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў публічнае слуханне паводле першай скаргі Цімашэнкі на яе арышт пры разглядзе крымінальнай справы і ўмовы ўтрымання пад вартай. У Грузіі вызвалены ўсе закладнікі, захопленыя невядомай узброенай групоўкай. У часе спецаперацыі загінулі 3 супрацоўнікі грузінскага спецназу, 5 параненыя, забітыя 11 падазраваных ваяўнікоў. Паводле праваахоўчых органаў, нападнікі прыйшлі з боку Расіі і захапілі ў закладнікі некалькі дзясяткаў жыхароў Тэлаўскага раёну. Матывы захопу невядомыя. У амерыканскім штаце Луізіана, на які сёння ўначы абрынуўся ураган Айзек, у адным з раёнаў на поўдзень ад Новага Арлеану затопленыя жылыя раёны. Бальшыня жыхароў гэтага раёну былі эвакуяваныя загадзя. Звестак аб ахвярах няма. Хуткасць ветру урагана перавышае 130 км за гадзіну.